Zesnudă cu mătura, dar șterge plictiseala. Bună, eu sunt Sabina și acesta este Zest, un podcast despre scris ca o îmbrățișare, nu ca o armă. Azi o am alături pe Tatiana Țăbuleac, scriitoare din Chișinău care locuiește în prezent la Paris. Tatiana a lucrat în presa scrisă și apoi la ProTV Chișinău timp de 10 ani. În 2017 a publicat romanul Vara în care mama a avut ochii verzi, iar în 2018 Grădina de sticlă, ambele primite cu entuziasm de public. A luat premiul Observator Cultural pentru proză în 2018 și premiul Uniunii Europene pentru literatură în 2019. M-am întâlnit cu Tatiana la conferința The Power of Storytelling. Le mulțumesc organizatorilor pentru context și pentru că ne-au asigurat cadrul pentru a face acest interviu. Bună, Tatiana!
Bună ziua!
Mă bucur că avem ocazia să vorbim azi. Suntem la Power of Storytelling și după cum vorbeam acum 2-3 minute, ai avut o zi foarte plină.
Frumoasă! Plină, dar frumoasă!
Ai deschis conferința și de atunci ai mai avut câteva treburi și interviuri și cred că ești obosită, dar mă bucur că putem să vorbim un pic despre scris.
Despre povești.
Despre povești, ok. Apropo de asta, că am citit mai multe interviuri cu tine în pregătire pentru întâlnirea noastră și am senzația că și din discursul de azi că deși scrisul face parte din tine și e o chestie care ți-e foarte dragă, nu prea ți-e confortabil să vorbești despre scris sau nu ai așa o plăcere să vorbești despre scris. E doar o impresie sau...
Nu, este adevărat. Cred că în cazul meu mă simt cel mai bine scriind, mai puțin vorbind. În plus am făcut atâtea interviuri în viața mea și am fost de fiecare dată de cealaltă parte a microfonului, încât îmi vine uneori să schimb locul și să pun eu întrebări. Îmi place să povestesc despre cărți, dar mai puțin despre scris, pentru că nu știu ce să spun despre scris. Cred că viața mea este destul de simplă în afara scrisului și în scris mă simt eu mai bine. În plus... niciodată nu mi-a reușit să povestesc despre cărțile mele mai interesant decât cititorii. Când încerc să povestesc o carte, simplific, banalizez și îmi pare că n-aș citi nici eu cartea despre care tocmai am povestit. De aceea, da, scrisul și povestitul sunt lucruri diferite.
Ce crezi că îi atrage pe oameni la poveștile pe care le scrii? Pentru că oamenii vor să te audă, vor să te vadă.
Oamenii vor să vadă omul care a scris cartea care le-a plăcut. Asta e altceva. Și de obicei oamenii sunt dezamăgiți când văd autorul, pentru că eu nu sunt nici pe departe așa cum sunt atunci când scriu. Și întotdeauna prefer să mă conectez prin cărți mai mult decât în realitate. Astăzi a fost un moment diferit. Cred că a fost un fel de povestit despre scris, dar a fost totuși o formulă mai lejeră. A fost vorba de o poveste și am povestit-o eu fără ca să răspund la întrebări și atunci am acceptat să vin și să vorbesc și mi-a făcut plăcere și am fost emoționată că tocmai un citat din cartea mea a deschis cumva conferința. Deci da, m-am simțit bine astăzi, dar nu mă simt întotdeauna foarte bine să povestesc despre mine.
Ai spus azi o poveste cu o încărcătură mare, o poveste care e în familia ta de mai multe generații și ai vorbit despre datoria pe care o simți să spui anumite povești care sunt importante pentru familia ta, pentru țara ta, societatea din care vii, dar pe care nu te simți cumva pregătită să le spui. Mă întrebam dacă ți se pare că scriitorul are o datorie pentru, mai degrabă pentru societate și familie și poveștile respective sau pentru procesul de a scrie, ce face lui plăcere să...
Scriitorii sunt diferiți pentru că oamenii sunt diferiți. Unii scriitori încep să scrie pentru că consideră că au o datorie și au o datorie. Și admir foarte mulți scriitori buni care sunt implicați și în politică, și în viața socială, și în tot felul de manifestații, campanii. Cred că fiecare simte dacă trebuie să se implice sau nu. Pe de altă parte, eu întotdeauna am fugit de implicare, de tot felul. Eu cred că scritorii nu au niciun fel de datorii. Eu cred că scrisul este un act egoist. Scrisul nu trebuie să fie întotdeauna corect sau blând sau cu minte sau motivațional, motivant. Cred că trebuie să scrii ce simți, ce vrei, ce îți propui și abia atunci să-ți cauți părtași. Cititorii se trag la o carte și cartea își alege cititorii. Atunci când oamenii încep să scrie despre cărțile mele, că le-au citit, că le-a plăcut, că s-au regăsit, mă simt așa de parcă aș fi într-o cameră și camera aceea se umple pe loc de cu lume. Dar niciodată n-aș face ceva în plus decât scrisul ca să atrag acei oameni de partea mea. Acesta este un răspuns lung la întrebarea ta scurtă dacă are scritorul o datorie. Deci nu, eu nu mă consider datoare să abordez niște teme, să apăr niște idealuri, să atrag atenția societății sau a cuiva asupra unui lucru. Cred doar că pot să, nu știu, să fiu onestă și dacă cineva se regăsește în scrisul meu, e minunat. Dacă nu, e și asta o posibilitate.
Citind despre tine, mi s-a părut interesant că ai spus că ai început să scrii abia după ce ai născut primul copil. Ce crezi că a schimbat în tine faptul că ai devenit mamă, de te-a determinat să începi să scrii?
Prima carte cu care am o relație așa mai controversată și de care povestesc mai puțin, a apărut așa, dintr-o joacă. Au fost niște tablete, pot să le spun așa, nici măcar nu este proză scurtă, niște textulețe pe Facebook și un foarte bun prieten a decis să facă o carte și am făcut acea carte și a apărut acea carte și acea carte a fost foarte bine primită și oamenii m-au iubit și mi-au scris mesaje bune și eu m-am simțit așa cumva o impostoare pentru că eu nu sunt atât de luminoasă și bună ca în acea carte pe care am scris-o, apropo, când eram însărcinată și tocmai fusesem un copil și știi când femeile sunt așa, devin mame, au așa un entuziasm și o lumină care pălește destul de repede după primul an de nedormit și mi-am dat seama că de fapt eu nu sunt persoana asta pe care oamenii o văd citind acea carte. Cred că anume așa a apărut Vara, care este o carte mai pe gustul meu, mai întunecoasă, mai întunecată, mai greoaie, dar m-am simțit mult mai bine scriind-o și atunci când alți oameni decât cei care mi-au scris în primul caz au început să-mi scrie, m-am simțit mai pe aceeași undă cu ei. Am uitat ce m-ai întrebat, dar ca să continui, cred că da, Vara a fost cartea care m-a făcut să mă simt la locul potrivit. Așa sunt eu, așa pot fi eu și așa văd eu lucrurile. Și atunci deja și criticile, dar și cititorii s-au ales.
Te întrebasem ce a schimbat maternitatea
Exact, vezi, e bine să fie cineva să-ți amintească. Ce a schimbat maternitatea? A schimbat totul. Maternitatea m-a făcut în sfârșit să pot să vorbesc despre emoțiile pe care nu le-am trăit niciodată, fiind doar jurnalist. Când am lucrat jurnalist, mergeam, făceam reportaje, făceam istorii umane, făceam tot felul de chestii plângăcioase sau dure sau senine, dar niciodată nu mă implicam și mă gândeam și eu la un moment dat, dar nu am stăruit asupra acestui gând foarte mult timp, de ce sunt eu atât de dură și de ce nu plâng când filmez o poveste ca asta pe care oamenii o văd și plâng. Și răspunsul a venit firesc când l-am născut pe Alexandru, când am înțeles că ceva s-a schimbat chimic, fiziologic, când am început să plâng la filme, când m-am speriat prima dată, când am văzut ceva și am rostit cuvântul emoționant, este un cuvânt nou în vocabularul meu și cred că copiii au schimbat perspectiva și lucrurile pe care le văd sau le fac acum, întotdeauna mă gândesc, și din perspectiva că îi am pe ei, că mă au pe mine, că sunt acolo două boțuri pentru care eu sunt centrul universului și nu o să fie pentru mult timp, dar totuși acum știu că au nevoie de mine. Și asta a schimbat. Cred că vara în care conține foarte multe frici legate de maternitate, foarte multe lucruri pe care nici nu m-aș fi gândit să le spun înainte de a fi mamă. Deci da, femeile trebuie să aibă grijă când încep să scrie. Sau să nască până la sau după ce scriu o carte.
Cred că ai spus că ți-a fost frică să scrii la un moment dat, pentru că nu simțeai că nu e suficient de bună să scrii.
Ei, acum este și mai frică.
Acum este și... Pentru că ai acum expunerea asta și ți-e frică de cum te percep oamenii.
Da, cred că cel mai ușor am scris vara. A fost o carte pe care am scris-o cu mare, mare bucurie, ca o apucată în două luni. A fost o carte la care am lucrat 8 ore pe zi. Nu m-am gândit absolut la nimic. Nu știam ce o să iasă, nu știam de ce fac asta, pentru cine fac asta. M-am lăsat dusă de val. Și când a avut un succes atât de mare, m-am gândit că, băi, e foarte ușor să faci literatură, să scrii, să scrii cărți. Și când am început să scriu cel de-al doilea roman, mi-am dat seama că nici pe departe nu este așa, că a doua carte se scrie mult mai greu, că a doua carte este, nu știu, ai o presiune și din partea ta și din partea altora și m-am autocenzurat și am rescris. A fost total diferit și m-am gândit că, nu știu, nu mai termin niciodată și dacă în vara n-aș schimba nimic, în grădina aș mai schimba, aș mai adăuga. Chiar dacă îmi este mai dragă Grădina de sticlă, cred că este o carte la care aș putea reveni și văd cu ochi nenarmat că sunt acolo chestii pe care le-aș schimba. Iar după Grădina n-am scris nimic. Nici nu știu dacă o să mai scriu vreodată, ceea ce, din nou, confirmă că cu cât scrii mai mult sau cu cât te gândești mai mult la scris și cu cât te iei în serios mai mult, îți vine mult mai greu. Atunci nu eram scriitoare, atunci eram un om care scrie. Acum însă, când sunt invitată undeva să vorbesc în calitate de scriitoare, îmi dau seama că asta mă încurcă și mă împiedică și mă oprește din drum și sunt într-un moment în care popularitatea sau acest succes care a venit așa cumva peste noapte și fără prea mari eforturi, mă împiedică acum să continu. Mă împiedică să fac lucrul care mi-a fost cel mai drag, să scriu. Îmi pare că vorbesc mai mult despre mine decât scriu și asta nu ajută.
Mie, oamenii care ascultă interviurile pe care le fac cu scritori, jurnaliști, mi-au spus că li se pare foarte interesant să audă voce, să pună o voce pe ceea ce citesc.
În cazul meu nu a fost niciodată important să aud autorul, să cunosc autorul. Nu m-a interesat niciodată cine a scris o carte. Nu am citit biografia lui înainte de a citi o carte. Poate după asta, de exemplu, cum s-a întâmplat cu recent, de exemplu, Aglaia Veteranii, care mă fascinează și care îmi place foarte mult și pe care am descoperit-o cu De ce fierbe copilul în mămăligă. După asta m-a interesat, dar din nou m-a interesat pentru că s-a sinucis, pentru că e și ea un pic dark, pentru că a avut o viață pe care a avut-o. În cazul ei, da, m-a interesat. Dar de obicei nu mă interesează și nu cred că ar trebui oamenii care citesc cărțile mele să creadă că am și eu ceva de spus ca om în plus la carte. Pentru că nu este așa. Viața mea este o viață foarte diferită de felul în care scriu. Eu sunt o persoană retrasă și destul de plictisitoare, cu o viață gri în viața reală și nu știu cu ce i-ar ajuta pe ei să citească mai bine vara sau grădina dacă ar ști ce mănânc sau unde mă odihnesc sau ce îmi place. Dar sunt și aceste întâlniri importante pentru un scriitor, pentru că acolo vezi, nu știu, legătura asta cu omul care ți-a citit cartea. Astăzi am avut o întâlnire foarte emoționantă și când mi-a spus o fată că a venit din Cluj ca să mă audă vorbind, asta nu trece așa ușor.
Mă gândesc că pe lângă cei care citesc cărțile și au așa o dorință, o curiozitate să te cunoască, Pe mine, de exemplu, de ce fac interviurile astea, pe mine personal mă interesează procesul de scris. Mă fascinează să văd diferiți scriitori, cum scriu, cum... Și mă gândesc că poate fi interesant când vine cineva și spune, de exemplu, am avut acum câteva interviuri, că cineva care scrie în fiecare zi, pentru că asta este modul ei de a progresa. Mi se pare interesant că vii tu și spui, am scris o carte în 2 luni, după aia m-am chinuit la a doua și acum nu mai scriu nimic. Adică poate lumea înțelege că sunt diferite moduri de a scrie și nu trebuie să se sperie dacă stilul lor e diferit, nu este reguli, poate...
Eu cred că, da, sigur, toată lumea este diferită, dar cred că există totuși un fir roșu care îi unește pe oamenii care scriu. Ajungi la un moment dat când simți că nu mai poți, dacă nu scrii. Simți că nu mai poți să ții acea poveste sau simți că vrei să o vezi cumva adusă la un sfârșit, să faci ceva cu oamenii aceia din poveste, să-i ucizi sau să-i invii sau să le, nu știu, să-i însori, să le dai un copil sau un accident. Cred că atunci când simt că nu mai pot și că, uite, nimic altceva nu este atât de important decât să termin chestia asta, atunci mă apuc eu de scris. Dar în acel moment, cred că deja cele mai multe lucruri s-au întâmplat în cap și nu urmează decât să le împaci acolo cu foaia aceea sau laptop sau orice unde scrii.
Crezi că cumva poveștile se scriu singure, în subconștient, înainte să le pui pe foaie?
Cred că da. Cred că cel puțin unele personaje deja sunt acolo și le tot porți așa cu tine în cap. Eu dacă văd un om care îmi place sau, nu știu, un animal sau un obiect, deja îl pun acolo în cap undeva și cu siguranță îi voi găsi un loc în carte. Dar asta nu trebuie să se întâmple neapărat în cele 2-3 luni sau 3 ani în care scrii cartea. Asta poate fi ceva care, pe care, nu știu, l-ai descoperit cu 20 de ani în urmă. Uneori sunt capabilă să creez o istorie doar pentru un obiect sau pentru un om. Da.
Ții și un jurnal sau ții notițe legate sau totul e în capul tău?
Nu, nu pot să țin jurnale, nu știu. E cumva pentru mine banal să deschid, ce să deschid eu jurnalul și încep. Astăzi am dus copiii la școală. Trebuie să merg la piață. Nu știu, sunt oameni probabil care trăiesc mult mai intens sau sunt oameni care au o viață interesantă, care pot să scrie, de exemplu, am deschis astăzi o expoziție la Louvre, să zicem. Eu n-am o astfel de viață interesantă. Eu încerc să devin interesantă când scriu și acolo încerc să fac ceva interesant. Despre viața mea n-am ce povesti. Poate doar că am citit o carte care mi-a plăcut, dar din nou, nu pot să scriu despre cărțile altora. Mi-a plăcut sau nu cartea aceea? Rămâne sau nu rămâne? Sau pot nici să nu o termin? Mi-am făcut un obicei de a nu termina cărțile care nu-mi plac și asta m-a ajutat mult, cred, în ultimii ani.
Spune-mi, te rog, apropo de asta, o carte care ți-a plăcut în ultimii ani, în ultimul an. Care ți-a plăcut?
Mi-au plăcut foarte multe cărți, foarte tare. Dar o să o pomenesc totuși pe Aglaia cu Mămăliga. A fost o carte care a schimbat multe în felul meu de a gândi și în felul meu de a, nu știu, de a mă comporta cu scrisul. Cred că mi-a dat așa o energie pe care n-am avut-o înainte și mi-a arătat că se poate așa, se poate și așa. Îmi place foarte mult cum scrie. Îmi place totul la ea. O admir pe această femeie.
Deci ți-a modificat modul în care te raportezi la scris?
Da, cred că înainte de a scrie Vara, am citit Copilul, De ce ferbe copilul în Mămăligă și când m-am întors din acea vacanță am schimbat felul în care am scris până atunci. Cred că cartea asta a fost o carte de cotitură pentru mine.
Interesant.
Și îmi pare rău că am întâlnit toate de târziu. Aș fi putut să o citesc mult mai devreme. Asta nu înseamnă că aș fi scris mai bine, dar mă bucur că am descoperit-o chiar și acum. Poate și alții o să o descopere acum după interviul tău.
Ce trebuie să aibă o carte sau un text în general ca să-ți placă? Să nu-l lași, să nu-l abandonezi. Să nu o abandonezi.
Trebuie să fie ceva nou în acel text. nou, și când spun nou, nu vorbesc despre povestea propriu-zisă, despre ce povestește autorul, asta mă interesează mai puțin, ci felul în care o face. Întotdeauna am apreciat scrisul mai mult decât povestea. Toate poveștile s-au spus deja și orice carte, dacă încerci să povestești în trei rânduri despre ce este, sună aiurea. Dar asta îi face pe autori diferiți, când încearcă să spună același lucru altfel. Și asta caut, scrisul. Dacă simt că îl invidiez pe acel om că a scris acea frază și n-am scris-o eu, cred că asta este un indicator bun pentru mine, că este o carte pe gustul meu.
Pauză autopublicitară. Dacă vă place interviul și nu v-ați abonat încă la Zest, o puteți face super ușor pe blacusens.ro, în Spotify, iTunes sau orice alt app folosiți. De ce să vă abonați? Pentru a vedea rapid când apare un episod nou și a-l asculta când vă place. În drum spre birou, pentru a uita de înghesuiala din metrou. La o plimbare în parc admirând toamna sau când vreți să faceți curat mai ușor. Zest nu dă cu mătura, dar șterge plictiseala. Și acum înapoi la Tatiana.
Tu ai un stil unic, bine, toată lumea, nu toată lumea are un stil unic. Mă întrebam dacă citind ce scrii, mă întrebam dacă stilul ăsta vine poate din faptul de care mi-ai și vorbit, că ai crescut cu două limbi și continui să duci, adică n-ai încercat să parcă să pick a side, nu vine în română, și parcă ai integrat asta în stilul tău și pare să fie... Pare că de acolo vine o parte din unicitate.
Cred că cel mai bun răspuns la întrebarea asta a venit dintr-o întrebare. M-a întrebat un prieten scriitor din România dacă felul în care este scrisă grădina vine din faptul că nu cunosc limba română suficient de bine. Și mi-a plăcut asta. Pot să spun doar că am învățat limba română scriind această carte. Cred că limba română pe care am vorbit-o în vara și acum limba mea a progresat. Dragostea mea față de limbă s-a extins și cred că da, cred că are dreptate. Atunci când cunoști la perfecție ceva, te gândești la reguli mai mult decât atunci când nu cunoști suficient de bine ceva. Pentru mine limbile nu sunt rigide. Pentru mine o limbă este vie și poți să te joci cu ea, poți să te cerți cu ea, poți să o împingi și să aștepți să fii împins de ea. Cred că asta am făcut în grădină. M-am gândit că, nu știu, nu mă interesează dacă așa nu se scrie sau așa nu se spune sau dacă vor înțelege cei din România sau din altă parte ce am vrut să spun. M-am gândit că o să scriu așa cum simt, cum vreau, cum îmi trece prin cap. Și poate asta vine din faptul că am crescut în două limbi. Oamenii care cresc în mai multe limbi nu au o problemă să altereze o limbă și să, nu știu, să iau un cuvânt dintr-o limbă și să-l termine altfel, în alta. Pentru mine a fost un joc, întotdeauna a fost un joc. Limba este de partea mea, nu împotriva mea. Și de asta am vrut să mă joc cu scrisul în grădina de sticlă, bine, și pentru că subiectul cere asta și pentru că am vrut să aduc cititorul acolo, pe la mijlocul cărții, unde să explic de ce fac asta. Dar cred că, de fapt, asta fac când scriu. Mă gândesc mai puțin la cât de corect este asta și mai mult la dacă îmi place ce iese la sfârșit.
Pentru tine trebuie să aibă un fel de muzicalitate cuvintele sau...
Da, cred că țin la asta. Îmi place să citesc o frază sau o propoziție și să rămân ceva să rămână ceva imediat. De asta probabil scriu concentrat și nu am cărți lungi. Cred că nu pot duce foarte bine o carte pe o distanță mai lungă. Cred că trebuie să am starea asta de urgență. Acum, aici, trei cuvinte în loc de 20,
da,
o pagină în loc de 5. Cred că țin la concentrarea asta.
Asta vine din nevoia de a nu plictisi sau e pur și simplu modul în care...
Vine dintr-o frică a mea, vine din televiziune, în primul rând, așa. Dar vine și din frica asta mea de a plictisi, da. Este îngrozitor când citești, când ajungi să ai un sentiment de jenă pentru scriitorul care nu mai termină de spus ce a început să spună. Și cred că de asta mă tem foarte tare. Mă tem să nu zică cineva când citește, hai, am înțeles asta, continuă sau nu mai termină odată. Mm. Da, cred că de aici vine.
Și în televiziune, stilul ăla de reportaj, de știri, trebuie să livrezi în primele fraze ce ai de spus.
Da,
de
acolo nu prea ai unde să te desfășori cu descrieri. Și cu... Mm-hmm. La început mi-a fost foarte greu să lucrez în televiziune, exact din cauza asta, pentru că principalul concurent este camera. Și în momentul în care vrei să spui că cerul este albastru, camera zice... Eu am spus asta deja, tu spune altceva. Și asta cred că se vede cel mai bine în vara. Acolo m-am scăpat la comparații, așa, ca la școală. Parcă eram un copil care scrie o compunere și așa, și așa, și metafore. Și acum când recitesc chestia asta, aș mai scoate și cred că voi face la un moment dat. Mă rog, poate în asta și constă farmec cu acele cărți. În grădina am avut mai mare grijă. Dar televiziunea așa a spus cuvântul, cred că am scăpat de acolo și am încercat să, nu știu, să arăt că da, uite, asta e scris, nu-i filmat.
Și în televiziune chiar trebuie să respecti niște rigori ale limbii, nu poți să încalci regulile prea ușor pentru că taxează foarte repede.
Da, acolo nimeni nu se interesează de tine, ești cumva, nu știu, ca o cutie care transmite, ca o voce mai mult. Mm-hmm. Că, nu știu, în știri, eu am lucrat la știri. Nu știu, este important să, din potrivă, să fii așa, un anonim, deci să fii omul integru, omul care nu este de partea cuiva, omul care caută și găsește acel mijloc de aur. Păi înscris este tocmai invers. Mi se pare plictisitor să fii corect înscris.
Că povesteai acum de modul în care ai scris cărțile și faptul că te-ai jucat, mă gândesc dacă ți-ai permis să faci asta pentru că personajele care sunt povestea sunt copii și poate copiilor li se permite să încalce un pic regulile, să nu vorbească foarte corect, să facă tot felul de...
În cazul lui Alexi m-am ascuns cumva după personajul ăsta masculin, fiind bărbat mi-a fost mai ușor. Iar în cazul Lastocicăi, nu știu, nu m-am gândit la asta, dacă mi este mai ușor să vorbesc dacă sunt copil. Cred că în momentul în care mă apuc de scris, deja mi este tot una. Dacă este ușor sau greu, încerc să țin pasul cu ce am de spus. Dar în cazul Verii este adevărat că m-am trezit vorbind ca un băiat în carte și asta mi-a plăcut și m-am gândit dacă ar trebui să schimb și m-am gândit că nu trebuie să schimb, dacă așa a venit, așa trebuie să rămână. Și cred că poate și asta a prins.
E interesant că eu am început să citesc vara și eram convinsă că e o fată.
Da.
Nu știu dacă ți-am mai spus.
Și eu eram convinsă că e fată.
Și la un moment dat am realizat că e băiat. Stai un pic, trebuie să-mi schimb perspectiva. Asta și poate pentru că automat oamenii când citesc ceva identifică personajele cu autorul. Cred că este o chestie pe care, deși nu e adevărat, oamenii automat se gândesc că e... Și asta cred că e și un semn de scritură bună când nu vezi cusăturile alea și ai impresia că e spus, e ceva adevărat acolo. Spuneai în discursul tău că la tine în familie cuvintele erau foarte importante. Au fost mereu foarte importante.
Și sunt. Da.
Cum s-a manifestat asta în viața familiei?
Cuvintele sunt importante, dar și eu și mama și tata avem o atitudine diferită față de cuvinte. Tata este omul corect, care ține la cuvinte, care le îmbracă, le spală, le aranjează așa pe raft frumos. Deci tata e omul bibliotecă, care va merge la bibliotecă și va sublinia cuvinte. Asta e tata. Pentru mine cuvintele sunt așa, e un ping-pong între mine și cuvinte tot timpul. Deci nu le-am pus coroană, așa. Deci, sunt o modalitate de a mă ajută să comunic ce am de spus. Mama, pentru ea cuvintele contează, pe ea odor cuvintele cel mai mult, ea consideră că un cuvânt spus într-un moment decisiv poate ajuta, iar un cuvânt care, nu știu, nu e spus la timp, poate să lipsească toată viața. Ea e așa mai emotivă. Îi învăț și pe copiii mei să se joace cu cuvintele și încurajez să le poarte dintr-o limbă în alta, să-și facă de cap cu ele. Mă bucură că fiul meu deja arată unele semne că face asta mai bine decât mine. Cred că atunci când copiii cresc, considerând că nu trebuie să se teamă de cuvinte și de discuții, le este mai simplu în viață, nu se ascund atât de mult de oameni. Eu am descoperit puterea cuvântului mult mai târziu. Am avut întotdeauna grijă ce spun și cum spun și cred că cuvintele, scrisul, emoțiile n-ar trebui să fie ținute închise undeva. Trebuie să fie scoase așa la plimbare, aerisite, și asta încerc să fac cel puțin cu copiii mei, să-i încurajez să vorbească tot timpul, să-mi povestească, să plângă, să fie nefericiți, dar să nu le fie frică să exprime asta într-un fel sau în altul.
Când spui că ai descoperit puterea cuvântului, cum s-a întâmplat asta și ce înseamnă exact?
Când eram mică vorbeam mult și aiurea. În adolescență mă temeam întotdeauna să vorbesc despre mine, despre felul în care simt. Puteam să, nu știu, să mă simt lezată sau să sufăr din cauza unui cuvânt spus aiurea, dar niciodată nu mi-ar fi trecut prin cap să chem acel om la o discuție, să-l întreb ce a avut în vedere, dacă ceea ce a spus este adevărat sau a vrut să mă enerveze. Îmi place că, de exemplu, generația tânără este mult mai deschisă. Ei discută și chiar fata care a fost astăzi pe scenă. Mi-a plăcut enorm discursul ei. Are mare dreptate. Cred că cuvintele te pot ajuta să depășești niște situații. O discuție te poate ajuta să eviți ani și ani de suferință. Mă gândesc de multe ori că sunt niște lucruri pe care le port cu mine încă din școală, niște certuri banale, niște chestii din astea nerezolvate între copii, care m-ar fi scutit de foarte multe frustrări și de, nu știu, întrebări din astea chinuitoare, doar având o simplă discuție. Și faptul că ne-am întâlnit peste ani, de exemplu, cu unii colegi și am discutat așa la o întâlnire cu absolvenții niște chestii care m-au măcinat atâția ani ca să aflu că, de fapt, ei nici nu țin minte sau niciodată n-au crezut asta sau a fost un cuvânt aruncat așa aiurea. De aici, de asta vorbeam eu, puterea cuvântului e mare. Și un cuvânt poate să te tămăduiască, nu o să mă feresc de acest cuvânt arhaic, dar poate să te închidă pe mulți ani într-o suferință.
E adevărat, sunt foarte mulți oameni care reiau o discuție și o macină foarte mult timp și, cum spuneai și tu, poate dacă ar fi vorbit omul respectiv ar fi aflat că nici măcar nu era mare lucru. Sau...
Da, de obicei așa se întâmplă.
Cred că m-am amintit că spuneai într-un interviu că nu crezi atât de mult în, nu știu dacă era terapie sau scris ca terapie, cât pur și simplu în comunicare, în a purta, a avea discuții, și cred că asta e și ideea pe care spuneai acum.
Cred că scrisul este diferit pentru toți. Pentru mine nu este terapie. Este, cred că, mai mult bucurie, mai mult un teritoriu care mă ajută să, nu știu, să mă izolez, să fac ce vreau, să repar niște lucruri din trecut. Nu știu, poate asta, dacă asta înseamnă terapie, dacă bucuria asta care vine din scris înseamnă terapie, înseamnă că, da, fac terapie prin scris. Cred că este mai degrabă terapie pentru altcineva, pentru cei care citesc. Mi-a spus astăzi o fată care a venit la conferință că a inclus cartea mea în ședințele terapeutice. Ea este psihoterapeut și mi-a zis că mulți tineri au fost, știu, s-au conectat la cartea asta și i-a ajutat și asta e wow pentru mine.
În vara?
Da, da. Dacă aș fi scris cartea asta doar pentru asta, ar fi fost suficient.
Dar poate dacă erai conștientă de o așteptare de genul ăsta, ți-ar fi fost mai greu să scrii?
Poate, acum nu știu cum ar fi fost. Să vedem cum va fi cu următoarea carte care n-a apărut încă, dar la care îmi vine greu să ajung și să mă așez, să încep, anume pentru că mi se pare că fac tot felul de alte lucruri, în schimb.
Poate încă se scrie.
Poate.
Ai o idee sau vorbești așa?
Că... Vorbesc așa. Vorbesc așa.
Ai avut sau ai vreo rutină în jurul scrisului? Când, da. Atunci când ai chef?
Da, atunci când vine scrisul, vine oriunde.
Și nu-l poți opri.
Și oricând. Și nu mă complic cu asta, cu rutina, cu inspirația, cu muzele. Nu sunt de acolo.
Asculți un fel de muzică?
Ascult muzică și de multe ori ascult aceeași muzică mult timp. Uneori o carte se scrie practic cu aceleași melodii, probabil. Dar nu m-a întrebat, te rog, ce melodii am ascultat la una și la alta. Sunt niște melodii, cred că Grădina s-a scris cu multă muzică rusească, de exemplu. Vara nu. Dar eu sunt omul care repetă mult, mult muzică, film. E așa un drog pentru mine să văd același lucru de multe ori sau să ascult același lucru de multe ori. Mă calmează chestia asta și mă face să mă concentrez pe ceea ce fac. Am perioade când nu vreau să aflu lucruri noi, nu mă interesează nimic nou. Vreau să confirm niște lucruri și atunci mă uit la același film de multe, multe ori sau ascult aceeași muzică și asta mă organizează cumva, mă ia acolo așa ca un background și mă ajută.
E ceva cunoscut și confortabil.
Da, da, da.
Spune un film pe care l-ai văzut de multe, multe ori.
Twin Peaks.
Serialul?
Da. Columba. Ce-am mai văzut? Mai sunt câteva. Este un film de-a lui Tarkovski care îmi place la nebunie. Sunt multe filme pe care le văd de multe ori.
Și o melodie? Nu trebuie să fie cea pe care ai scris o carte.
Melodiile variază.
Sau un artist.
Îmi place un artist rus, Victor Tsoi. Cred că cu el am scris Grădina. Și îmi place o altă rusoaică, Zemfira. Nu știu dacă numele astea spun ceva aici. Îmi place Rachmaninov. Am ascultat mult Rachmaninov când am scris Grădina. Cred că în materie de cântece românești, eu sunt de modă veche și ascult tot felul de chestii din astea siropoase și de asta o să mă abțin și nu o să le numesc aici, dar și acelea fac parte din tinerețea mea. Atunci când s-au deschis granițele cu România, și când am început să auzim, nu știu, Șeicaru sau cine mai era acolo, Socaciu, știu, acum îmi scapă, Constantinescu, chestiile astea, Tatiana Stepa, de exemplu, mi-amintesc numele astea așa. Era o revoluție pentru noi, era aceeași limbă, dar altfel, și îmi plăceau melodiile astea, erau diferite de tot ceea ce auzisem noi până atunci. Și cred că odată la o beție, cred că, cu niște scriitori din România, râdeam tot și povesteam despre ce ascultam când eram tineri și eu când am spus asta, chiar a fost așa un val de râsete, dar da, asta a fost și cred că acum e amuzant, dar pentru noi atunci lucrurile astea contau, erau adevărate, cumva, erau... Da.
O întrebare să mai pun. Dacă ai avea la dispoziție un panou publicitar mare, nu știu dacă să zic în București, că nu locuiești în București, în Paris sau poate în Chișinău, mai degrabă în Chișinău, dacă ai avea la dispoziție un panou publicitar într-o intersecție circulată și putea să scrii pe el ceva, orice vrei tu, ce ai scrie acolo?
Pentru că sunt la această conferință în care vorbim despre povești, cred că aș scrie vorbiți cu bătrânii, cred. Cred că asta este important să vorbim cât mai avem timp cu bunicii noștri, cu bătrânii din familia noastră. Uităm de ei până în momentul în care ajungem să spunem că da, păcat că n-am făcut asta și eu fac asta până în ziua de azi. Cred că este important să ne conectăm la poveștile din familia noastră, care sunt de fapt cele care ne vor menține toată viața într-un fel sau altul.
Și rămâne în tema conferinței, care poate ne ajută și să ne vindecăm cumva, poate niște răni pe care nici nu știm că le avem.
Pentru mine, povestea asta de familie a fost o povară, dar a fost în momentele grele și cred că cea mai mare sursă de putere și de inspirație. De asta mă bucur că dacă eu n-am avut suficientă minte, bunica mea a intuit corect și în anii care i-au rămas, puțini ani care i-au rămas cu mine, a știut să se conecteze cu mine și a știut să, nu știu, să-mi transmită marea asta dragoste pentru poveste.
Bine, mulțumesc mult, Tatiana.
Și eu.
Eu sunt Sabina Varga, gazda Zest. Identitatea vizuală e creată de Silviana Toader. Zest apare de 3-4 ori pe lună miercuri dimineața. Dacă vrei să afli imediat cum public un episod nou, abonează-te într-o aplicație sau pe blacusens.ro. Mulțumesc că ești un ascultător cu Zest. Pe curând!